comoara din inimă. În întâlnirea de astăzi la Comoara din Inimă, pastorul Gheorghe Cosman ne va atrage atenția asupra faptului că Duhul lui Dumnezeu lucrează în două sensuri. El dovedește vinovăția omului în fața lui Dumnezeu, din mai multe puncte de vedere, și îl călăuzește pe cel credincios în tot adevărul, promițându-i pace, bucurie, dar și necazuri în lume. Cum se împacă toate aceste promisiuni? Vom vedea împreună, pe parcursul următoarei jumătăți de oră, la Comoara din Inimă, alături de pastorul Gheorghe Cosman.
Fiul lui Dumnezeu a venit din cer pe pământ cu un plan bine stabilit și cu un scop și ne-a chemat să fim parte acestui plan. Ne-a rânduit să mergem și să aducem roadă și roada noastră să rămână. Și a venit ca Dumnezeu să ne învețe cum să facem lucrul acesta. Și a venit și ne-a vorbit față în față, ne-a vorbit exact așa cum stau lucrurile, ca să le putem lua și să-L înțelegem pe El și în momentul în care se întâmplă lucrurile pe care ni le spune El, să nu fim surprinși de ele. De ce oare? Pentru că în inima noastră există o înclinație de a aștepta un fel de protecționism ieftin din partea lui Dumnezeu. Așa cum se obișnuiește între noi, și anume, dacă cineva mă cunoaște, ar trebui să treacă cu vederea neregulile din viața mea, nedreptatea din viața mea și să mă promoveze, să mă prezinte altfel în fața lumii, pentru că doar mă cunoaște. Dumnezeu însă are în vedere ființele noastre, în primul rând, cu scopul de a ne sfinți și de a ne curăți. De aceea, dragostea Lui poate fi înțeleasă doar în acest context al scopului măresc pe care îl are cu fiecare dintre noi. Și tot ceea ce li se întâmplă este subordonat acestui scop. În capitolul 16 avem mai întâi această afirmație pe care Domnul Iisus o face în fața ucenicilor. Suntem încă în momentul acela de dinainte de răstignire, foarte aproape de momentul când avea să fie arestat Domnul Iisus. Le spune în versetele 5 și 6, acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Cu ceva mai înainte l-au întrebat, Doamne, unde te duci? De ce nu putem veni și noi acolo? Arată-ne calea într-acolo. Și Domnul le-a explicat, mă duc la Tatăl. Și în momentul acesta zice, mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă. Pentru că se pare că ucenicii au înțeles. Cu toate acestea, inima lor era plină de întristare. Și cred că în versetele care urmează, Domnul Iisus se ocupă de această întristare a inimii lor. Le spune cuvinte care mai târziu, când urmau să le înțeleagă, aveau să aducă echilibru în lăuntru. Știți, așa este lucrarea lui Dumnezeu față de noi. Este o revelație progresivă. Nu înțelegem de la început toate lucrurile, dar suntem într-un proces în care El duce lucrurile mai departe și ne descoperă lucrurile viitoare. În versetele acestea, pentru îmbărbătare, vorbește despre rolul pe care Duhul Sfânt îl are odată cu venirea Lui, după ce Domnul Iisus urma să se înalțe la cer. Și în capitolul 14, versetele 26 la 27, ne dă într-un rezumat ceea ce explică apoi în versetele 7 la 15 din capitolul 15. În aceste versete din capitolul 15 spunea, când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. În capitolul 15 vedem că Domnul Iisus îi anunță care va fi rolul acestui Duh Sfânt a Mângâietorului. Și le spune, va mărturisi despre mine. Dar le spune, voi de asemenea veți mărturisi. Și aici, de fapt, este toată taina lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Iisus pleacă în cer și trimite niște ucenici cu mesajul Evangheliei mai departe, ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Care este șansa oilor în mijlocul lupilor? Vă spun, niciuna. Spunea cineva, este greu să fii creștin. Și apoi a fost corectat de altul care a spus, e imposibil. Dar oile acestea, trimise în mijlocul lupilor, au un mare păstor, care e Fiul lui Dumnezeu. De aceea nu sunt sfâșiate decât când El îngăduie. Și s-a întâmplat cu primul martir, cu Ștefan, și apoi cu Iacov, și apoi cu alții. Și în zilele noastre sunt o mulțime care sunt sfâșiați. Știți de ce? Pentru că marele păstor al oilor, care i-a păzit și i-a protejat până în momentul în care sunt sfâșiați, le spune acum, veniți în glorie, veniți la mine. Ați terminat mărturia, este vremea răsplătirii pentru voi. Acesta e momentul când unele dintre oi sunt sfâșiate de lupi. Dar lupii nu le pot face ce vor, pentru că este marele păstor al oilor. Și El este Cel care are turma, este turma Lui. Și oile vor merge, vor intra și vor ieși și vor găsi pășune. Și mai este aici un secret al acestei lucrări a Lui Dumnezeu. Spune Duhul Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Mânghietorul, va mărturisi despre mine. Iar eu vă trimit pe voi ca să mărturisiți despre mine. Iată o mărturie care este făcută de două persoane, de oricare din ucenicii lui Iisus, care merg călăuziți și locuiți de Duhul Sfânt și de Duhul lui Dumnezeu, care mărturisește de asemenea. Aceasta e lucrarea lui ciudată, lucrarea lui nemaiauzită, despre care vorbește profetul Vechiului Testament. Este ciudată și este nemaiauzită, pentru că este făcută chiar de El și făcută prin oameni ca mine și ca tine. Și aici este în rezumat, de ce vine Duhul Sfânt? Vine să îi împuternicească pe ucenici pentru lucrare. Vine să o facă de-a lungul întregii istorii, pentru că Domnul Iisus a spus, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Este ca mare păstor și este prin Duhul Sfânt care ne locuiește, care este și Duhul lui Iisus numit în altă parte. Ce face Duhul lui Dumnezeu ca să ne ajute în această mărturie? Ne spune în versetele 7 la 15. Vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Aceasta este miza extraordinară. Faptul că Domnul Iisus ne spune întotdeauna adevărul. Nu ascunde nimic. Ne este greu să acceptăm adevărul. Și de multe ori ne-l imaginăm pe Dumnezeu altfel decât să descopere El față de noi. De aceea le-a venit foarte greu ucenicilor să creadă că El va merge la Ierusalim și va pătimi, că va fi răstignit. Ne este foarte greu să înțelegem adevărul nu numai despre căile Lui, dar și despre căile pe care ne cere să mergem noi. Pentru că inima noastră este în mâna lui Dumnezeu și El o îndreaptă încotro vrea. Dar El ne spune întotdeauna adevărul și atunci când suntem confruntați cu acest adevăr, nu mai cădem, pentru că El ni l-a spus mai dinainte. Ne-a spus la ce să ne așteptăm. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu vă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. În primul rând, spune Domnul, vă voi trimite unul care vă va pregăti calea în munca voastră de ducerea mesajului. Duhul lui Dumnezeu are o lucrare față de lume, față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și exercită asupra lor o presiune prin care le dovedește vinovăția. Oamenii știu în adâncul lor că sunt vinovați față de Dumnezeu. Și este o vinovăție în trei direcții. Este o vinovăție în ce privește neprihănirea, dreptatea, curăția. Oamenii sunt vinovați pentru că există o rezolvare a stării de păcat. Și cu toate acestea, cu toate că există neprihănire și există unul care a trăit neprihănit, oamenii nu se îndreaptă în direcția aceea, ci continuă să trăiască în păcatul lor. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, explică Domnul Iisus, fiindcă ei nu cred în mine. Știți de ce rămâne păcatul lumii? Doar din pricina acestei necredințe. Lumea e vinovată în ce privește păcatul pentru că nu vine cu acest păcat să-l mărturisească înaintea lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu te dovedește vinovat în ce privește păcatul, așteaptă să-ți recunoști acest păcat. Și în ultimă instanță, vinovăția ta nu va fi din pricina păcatelor, ci din pricina nerecunoașterilor, că atunci rămâi încărcat cu ele. Credința în El rezolvă vinovăția păcatului. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Chiar dacă niciunul dintre noi nu poate fi neprihănit prin sine, este unul care este neprihănit și care ne oferă să ne îmbraci în haina neprihănirii Lui. Vinovăția noastră rămâne atâta timp când nu primim această ofertă din partea Lui. De ce? Pentru că mă duc la Tatăl. Pentru că Iisus putea să se întoarcă la Tatăl într-o singură situație, dacă în mijlocul ispitirii a rămas fără păcat. Dacă ar fi păcătuit, nu s-ar mai fi dus la Tatăl. Nu știm ce s-ar fi putut întâmpla. Dar lucrul este clar, El n-a păcătuit și de aceea s-a dus la Tatăl. Și aceasta este o demonstrație pentru toți oamenii că există o neprihănire care este dată oricui prin credință. Și mai este o direcție a dovedirii vinovăției și anume cea legată de judecată. Judecata s-a rostit asupra stăpânitorului lumii acesteia. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Cum să nu rămână vinovăție când te aliezi cu cel care deja e judecat, asupra căreia s-a rostit o sentință? Păcatul este cel care ne aliază cu diavolul. Sunt vinovat atâta timp cât nu caut să ies de sub stăpânirea lui, pentru că el este judecat deja. S-a rostit sentința. Ce diferență extraordinară între el, care a fost judecat de Dumnezeu, și între Domnul Iisus Hristos, care a fost judecat de oameni. Și oamenii l-au răstignit pe Domnul Iisus. Și de acolo de pe cruce, muribund, a spus unui tâlhar care își cerea iertare pentru păcatele lui, care și-a recunoscut vinovăția. I-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Cum? Tu care ai fost judecat de oameni și ești osândit la moarte și acum îți ispășești pedeapsa, mori aici în fața noastră, tu îmi promiți mie asta? N-a spus așa ceva tâlharul, pentru că el a crezut. Când Dumnezeu rostește judecata, nu mai există recurs la nimeni. Este o judecată dreaptă și va fi dusă la îndeplinire, va fi executată. Când oamenii rostesc judecata, se poate să greșească. Uneori din neglijență, alteori cu bună știință. Au făcut o judecată greșită asupra Domnului. Dar judecata omenirii nu i-a anulat puterea de a fi Dumnezeu chiar pe cruce și de a ierta păcatele chiar în starea de răstignit. Duhul lui Dumnezeu vă însoțește în mărturie pentru că El merge mai întâi la oamenii cărora le mărturisiți. Ei trebuie să audă mesajul și acest mesaj să se unească cu ceea ce mărturisește Duhul Sfânt în inima lor. Dar amândouă mărturiile trebuie să fie pentru ca omul să se întoarcă. Dar Duhul Sfânt mai are ceva de făcut față de cei credincioși. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni mângăietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci odată Duhul lui Dumnezeu are o acțiune față de lume, apoi față de noi cei credincioși. Ne călăuzește în tot adevărul. Tot adevărul lui Dumnezeu este în această Sfântă Scriptură. Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește să înțelegem Scripturile. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne călăuzește în tot adevărul, dacă vrem să-L cunoaștem, acest adevăr. Dacă îl citim, să ni-l însușim. Nu ca să ne formăm părerile noastre, să putem contrazice pe cineva, sau justificările noastre, pentru că ereziile s-au născut din răstălmăcirea Scripturilor. Și toți ereticii vin și spun citate din Scriptură. Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit pe ucenici în înțelegerea adevărului și ne călăuzește pe noi în tot adevărul. Ca să înțelegem, ne deschide mintea ca să înțelegem acest adevăr. Și va mai face ceva. Nu se va scoate pe sine în evidență, ci îl va scoate în evidență pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, îl va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Domnului Iisus, iar ce este al Domnului Iisus este al Tatălui, al lui Dumnezeu Tatăl. Adică ne va descoperi voia Tatălui, voia Domnului Iisus, ne va descoperi caracterul Domnului Iisus din Scripturi, ca să știm care ne este modelul pe care trebuie să-L urmăm. Îl va pune pe Domnul Iisus la loc de cinste în inima noastră. De la versetul 16 la 24, Domnul Iisus le spune că pleacă și se va întoarce la ei. A fost un moment în care, între momentul răstignirii și cel al învierii, Domnul Iisus a fost la Tatăl. Este capitolul 5 din Apocalipsa. În capitolul 4 se vorbește de Dumnezeu Tatăl. În capitolul 5, când se pune întrebarea cine va lua cartea să-i rupă pe cețile, cred că acolo este actul de condamnare. Această carte nu se putea deschide decât în momentul în care era ispășită jertfa pentru păcatele lumii. Dacă s-ar fi deschis acea carte înainte, Dumnezeu s-ar fi găsit pe El însuși nedrept, iertând oameni care au păcătuit. Dreptatea lui Dumnezeu a fost încheiată și concretizată în momentul când plata pentru păcatele oamenilor a fost luată în sine prin moartea unei persoane din Trinitate, a Fiului Său Iisus Hristos. Și înțelegem din Scriptură că El a fost în iad să-și anunce acolo victoria și n-a găsit diavolul nimic în El și moartea nu l-a putut ține legat și s-a dus apoi la Tatăl și și-a anunțat victoria în prezența tuturor îngerilor și tot cerul s-a îndreptat spre El și toate ființele au început să laude, să spună vrednic ești Tu să primești slava și cinstea și lauda, pentru că prin sângele Tău ai răscumpărat oameni din orice seminție, din orice neam și din orice norod și ai făcut din ei preoți pentru Dumnezeu. Spune, trebuie să mă duc mai întâi la Tatăl și apoi mă veți vedea din nou. Și le spune exemplul acela cu femeia care este în durerile nașterii, se întristează, apoi nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Dacă ne ducem mai încolo în capitolul 20, când este deja învierea, în versetul 19 zice, în seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenici erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Este interesant acest amestec de lucruri pe care îl găsim în Scriptură, în acest capitol. Zice, inima voastră se va bucura. Apoi le spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Apoi le propune pacea lui care va fi cu ei. Și îi spui întrebarea, cum sunt aceste lucruri, cum se amestecă ele? Întristare, necazuri, bucurie și pace. Cum se rezolvă toate aceste stări în inima acestor oameni și în inima celor care cred? în această parte a capitolului, ne dă o încurajare, o încurajare pe care ucenicii n-au avut-o până atunci, anume, până acum n-ați cerut nimic în numele meu. De acum veți cere în numele meu și voi face. Dar nu zic că voi face, că însuși Tatăl vă iubește și El va face aceste lucruri. Noi zicem, da, Iisus a identificat cu noi și nu e un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, dar El îmi spune, chiar Tatăl mă iubește. Și aceasta mă face să mă simt încurajat. Acum, poate vi se întâmplă și dumneavoastră uneori să întrebați, Doamne, cum mă iubești? Chiar mă iubești? Poate v-a spus uneori asemenea întrebări. Poate mai degrabă ar trebui să ne îndreptăm privirile spre noi și să zicem, Doamne, mi-ai spus că mă iubești și știu că mă iubești. Arată-mi ce e rău în viața mea de nu simt lucrul acesta. La versetul 25 la 31 ne spune că odată cu venirea Duhului Sfânt se vor clarifica lucrurile. V-am spus aceste lucruri în pilde, vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, că și Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Dumnezeu și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi au zis, iată că acum vorbesc deslușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum, credeți? Le-a răspuns Iisus. Este ca și cu orbul acela pe care Domnul îl vindecă, dar îl vindecă în etape și îl întreabă în primul moment, spune-mi ce vezi? Zice, văd oamenii ca niște copaci. Și atunci Iisus zice, uită-te țintă la mine. Și apoi în momentul următor vede deslușit. Așa este și cu relația noastră cu Dumnezeu. Vedem neclar lucrurile, nu le înțelegem, dar pe măsură ce timpul trece și ne uităm țintă la El și ne apropiem de El, vedem lucrurile din ce în ce mai clare. A fost o vreme în viața mea destul de lungă în care am crezut că văd toate lucrurile clar și a trebuit apoi să mai treacă și să mai citesc din Scriptură și să mai învăț și să-mi dau seama că nu le văd toate clar. Sunt unele lucruri care mi-s evidente, dar sunt altele care au rămas undeva întunecate, undeva în ceață pentru mine. Și aceasta este o invitație să merg mai departe pe drumul credinței. Să știu că n-am ajuns încă la capăt. Dacă nu ne acceptăm unii pe alții la nivelul la care suntem, ori ne complexăm și ne considerăm inferiori, ori ne considerăm superiori și devenim mândri. Dar trebuie să ne înțelegem rolul unii față de alții, că avem o influență. Este o călăuzire a Duhului lui Dumnezeu care ne călăuzește în tot adevărul și care ne clarifică, ne luminează lucrurile. Le înțelegem pe măsură ce timpul trece. Este o înțelegere prin iluminare. Dacă Scriptura a fost dată prin inspirație, înțelegerea ei trebuie să fie făcută în urma iluminării. Noi putem să citim Biblia asta de la un capăt la alta de 10 ori și să nu înțelegem dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne iluminează. Și știți când nu ne iluminează? Când nu vrem să-L întâlnim pe Dumnezeu. Când nu vrem să capitulăm înaintea Lui. Când îl contrazicem, când ne certăm cu El. Când avem alte păreri, când noi suntem mai deștepți decât Dumnezeu. Atunci nu ne iluminează. Pentru că El așteaptă să avem o inimă deschisă și pregătită. El are propriul lui program în viața noastră și propriul lui plan pe care îl duce la îndeplinire. Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți. Eu am biruit lumea. Vine ceasul răstignirii, vine ceasul încercării și veți fi risipiți, fiecare la ale lui. Joe Boggs are o scriere în care spune, nu este ușor să fii Petru în noaptea răstignirii. Dar când această noapte a răstignirii este chiar în casa ta, sau poate chiar în viața ta, această vreme pentru Iisus a fost atunci, ucenicii au fost risipiți de ale lor, dar de câte ori de atunci încolo ucenicii n-au fost în mari încercări, deși au fost plini de curaj și plini de îndrăzneală. Vedem pe Pavel scriind la un moment dat, ne spunea gândul că trebuie să murim. N-am mai văzut niciun fel de scăpare. Și am înțeles că trebuie să trecem prin această experiență, să ne punem nădejdea în Dumnezeu, care înviază morții, nu în izbăvirea care ni se poate oferi acum, într-un fel sau altul. Și vedem pe ucenici trecând prin multe încercări și greutăți. Este un ceas în care fiecare este risipit la ale lui. Și deși era Iisus înviat deja, Petru cu încă câțiva s-a întors la pescuit, la locul de unde luase Domnul când l-a înscris în școala lui de ucenicie. Dar invitația Domnului Iisus este la îndrăzneală, nu a ne lăsa copleșiți de aceste momente când ne simțim singuri, când suntem singuri. Sunt momentele în care ar trebui să ne îndreptăm privirile în sus și să zicem, dar nu sunt singur. Tatăl este cu mine, Domnul este cu mine, Duhul Sfânt este în mine. Nu sunt singur, nu sunt părăsit. Și va trebui să spui lucrul acesta când te pui pe genunchi și vrei să te rogi și ți se încurcă limba în gură și nu ai salivă și nu poți rosti un cuvânt. În momentul acela va trebui să zici, în mintea ta, nu sunt singur. Domnul este cu mine. În momentul acela când te rogi și simți că nu-ți răspunde nimeni, că nu-i nimeni acolo să te asculte, când simți acea disperare lăuntrică și teamă și te sperii, să știi, El e acolo. Tatăl te iubește. Nu te baza pe simțurile tale din momentul încercării, ci bazează-te pe promisiunea Lui. El e acolo. El e acolo ca să te izbăvească, să fie cu tine. Și trebuie să mai stai puțin în cuptorul acela, al părăsirii, dacă vrei, în care a stat și Domnul Iisus. Pentru că în acel cuptor, tata, cum am auzit cândva, este cu ochii pe tine în cuptor, ca nu cumva să fie încins prea tare. Numai atâta cât să curețe gura, atâta îl încinge. Numai atâta cât să curețe gura. Depinde cât suntem de încăpățânați, de orgolioși și de mândri. Dar în mijlocul acestor lucruri, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Anume, în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Acum, spuneți-mi dumneavoastră, cum să împac aceste lucruri? În lume veți avea necazuri, v-am spus asta, ca să aveți pace în mine. Cred că pacea nu este un rezultat al lipsei încercărilor, ci a conștiinței că încercările sunt în cunoștința, chiar în planul lui Dumnezeu. Pacea vine din faptul că El ne-a spus că vom trece prin ele. Și atunci când vine încercarea, nu mă neliniștesc pentru faptul că Dumnezeu nu e în control sau Dumnezeu m-a părăsit, ci pacea vine din faptul că deși trec prin necazuri, Dumnezeu este cu mine. El este acela care mă însoțește. Pacea nu vine din evenimentul care s-a întâmplat, ci vine din faptul că știi că Dumnezeu e în control și El este Cel care picură pacea în inima ta. Pacea nu înseamnă să te simți extraordinar de vesel, ci pacea este acel element care îl picură Dumnezeu în mintea și în inima ta și în așternutul tău atunci când ești într-o relație bună cu El. Cum spune psalmistul, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște în așternutul meu. Nimeni nu ți-o poate da, nu ți-o poți obține și nu ți-o poți fabrica prin eforturile tale. doar atunci când te încrezi în El. Asta este pacea pe care ne-o promite El. Și Duhul Sfânt este în inima noastră ca să lucreze aceste caracteristici ale copilului lui Dumnezeu. Este un drum greu, este un drum lung, deși scurt, se va sfârși. După ce vom suferi puțină vreme, vom fi făcuți desăvârșiți și El ne va lua în glorie. Până atunci, avem de făcut o mărturie, nu ostentativ, nu obraznic, ci este oferta celuia care are ceva să dea, ofertă cu bun simț. Oferă oamenilor pe Domnul Iisus care e în inima ta și oferă-L prin dragostea care a pus-o în tine pentru ei. Oferă-L prin cuvintele calde despre El. Oferă-L știind să rabzi nedreptățile. Oferă-L știind să ierți pe oameni, uitându-te cu milă la cei care pierd în păcatele lor. Și atunci El va fi cu tine, te va însoți. Bucuria Lui va fi deplină în inima ta, pentru că nu-i bucuria din pricina conjuncturilor, ci bucuria când vei vedea cum se dezvoltă caracterul Lui în tine și în alții pe care îi influențezi. Pacea Lui te va conduce, te va călăuzi și în mijlocul lacrimilor te vei duce mai departe cu acel sentiment al mulțumirii și al liniștii, că te încrezi în acela care ți-a spus mai dinainte că vei trece prin necazuri, care e cu tine prin această furtună și care face ca pacea Lui să se răsfrângă asupra ta. Și în felul acesta călătorește astăzi, mâine, veni să călătorim până în ziua în care fiecare, la rândul nostru, vom ajunge acolo în locul păcii de pline, unde nu va mai fi necaz, strâmtorare și nu va mai fi nimic care este vrednic de blestem. Suntem invitați de evanghelist să mergem mai departe în credință, pentru că credința aduce în inima noastră Duhul lui Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu întregește lucrarea de proslăvire a lui Hristos în noi. Amin.
Comoara din inimă.